što nam leze u Evropska unija. Kako uspio Hrvatska da go natine porovno sa Slovenija, da li njima to određeni problemi? Voda se leza u lezu u Evropska unija, s obede gdje njima me problem, međutim izgleda naša je to malo pokomplicirano. Ta nasoka je bez ove.
Pa naše pitanje, dakle, Hrvatska i Slovenija imaju otvoreno granično pitanje. To, nažalost, to je pitanje naslijeđeno iz bivše države, odnosno razgovor bivše države, da Junckerova komisija je utvrdila određene kriterije kako su granica, kakvima su utvrđene 1991. 1992. godine i kao takve i Hrvatska i Slovenija su ušle u UN, ušle su i u NATO i ušle su i u EU, dakle sa tom granicom koja je privremeno utvrđena nakon raspada bivše Jugoslavije. Mi mislimo da su bilateralna pitanja sva granična pitanja u prirodi i da se oni bilateralno trebaju rješavati. I zapravo sa Slovenijom imamo otvoren poziv da naše bilateralno pitanje riješimo na bilateralan način. Sada je inicijativa u ovoj komunikaciji Europske komisije da se još više da naglasak da se bilateralna pitanja, pa i granična pitanja, rješavaju i prije. Mislim da je pogrešna percepcija da je to posve nova politika, dakle uvijek se nastojalo i uvijek se guralo da se ta pitanja riješe i prije, međutim neka pitanja su jednostavno velika i pitanje suvereniteta i pitanje granice i mislim da oko tog pitanja je zapravo bolje što prije, naše iskustvo pokazuje, što prije početi razgovarati da bi se došlo do rješenja u određenom roku. U tom smislu mislimo da ovaj primjer naše granice otvorene Slovenije i Hrvatske ne treba biti primjer za druge, arbitraža se u našem slučaju je pokazala dobrom, nažalost, zato što je Slovenija kompromitirala, zato što je bilo dogovaranje između slovenske strane i slovenskog arbitra. I u tom smislu mislim da ima još veći razlog da se dogovara, da se ta pitanja rješavaju bilateralno na osnovu povede UN-a i međunarodnog prava pred stalnim međunarodnim sudskim instancijama.
Čirano Dolina tvrdi kako pregovaračka struktura sa Grcija nije bi trebalo da ima crvena linija da ide strana. Međutim, kako bi komentirate posljednje da korak bi od ministra od zanogorešnje ravodine Grcija do CSTH, da ima rešenje na ovogodišnje spor, mora promjena na Ustav i energo.
Ja bih jedno pitanje za gospođe Bujić. Da li vidite Zapadni Balkan 2025. godine u Evropskoj?
Znači, su rizik da vidim to sada. Pretpostavljam neka se rabote za poziciju. Svega, dlugo povede ta pozicija se popsurova u javnost, toliko poteško je bilo za njega se pregovara. И мислам дека е многу по-корисно ќе видам да зборуваме за цели. Што е целта на разговорите за разминување на разликата од Дулина? Што е целта што сака Грција да ја постигне, што е целта што сака Македонија да ја постигне? Мислам дека така по-големи шанси ќе имаме, вистински да ја разминеме разликата и да дојдеме до компромис што ќе видат прифатен од граѓаните на двете страни. Ако акцентираме од позиции, од појавност, ги намалуваме шанси. И затоа мислам дека она што вчера во споменав некој од вас до Фатија, убаво ќе биде Македонија и Крција да се разпреваруваат кој ќе има по-европски приот во овој билатерален спор. Во смисла на разбирање на другиот и во смисла на градување на европските вредности и принципи во ставот и приодот спрема решање.
Што се тиче питања приступања шест држава Југоисточне Европе, прво моремо речи да су шест држава у врло различитом статусу. Дакле, тешко е говорити о једној перспективи за све. Оно што е комуникација дала е индикативни датум кој е 2025. кој прилике има поруку за оне кои буду добри, брзи, postoji mogućnost da te godine uđu. Dakle, ni na koji način ta godina nije određena kao godina koja će onda odrediti jesu li zemlje uspješne ili nisu. Mislim da na tom putu reforme su ključne. Mi smo o tome da ste razgovarali danas. Dakle, glavni put kako države, pogotovo države koje su tranzicijske, one zapravo u isto vrijeme imaju tranzicijsku agendu koja se u mnogo čemu preklapa sa njezinom integracijskom agendom. I u tom smislu je važniji put nego zapravo kada će taj cilj se postići. Dakle, puno je važnije kako se kvalitetno provedu reforme i koliko se na tom putu trudi. Tako da u tom smislu, ako pitate konkretno za Makedoniju, koja je sada u poziciji u kojoj je, ali pod uvjetom da se pitanje imena riješi, ja vjerujem u odnosu na sve što znam što je Makedonija radila, kako se pripremala i tako dalje, i kakav taj posao je, on je ogroman jer treba raditi zaista u svim područjima. Mi smo razgovarali malo o reformi u pravosuđu, to je recimo jedna tipična reforma koja traži dugi niz godina, ali ono što je važno je da se dobri okviri za buduće postupanje u tom smislu stave. Dakle, to je pitanje procesa. Neke reforme mogu trajati godinama, mogu trajati i nakon što država uđe u EU, ali ono što je važno i na osnovu čega se procjenjuje može li država ući ili ne kada su u pitanju reforme, je upravo da se vidi da je reformski proces otišao dovoljno daleko da se ne može vratiti unatrag. Mislim da je jedno ogledno pitanje upravo je pitanje reforme pravosuđa koje onda je vezana i za napredak gospodarstva i za razne druge stvari. Dakle, mislim da treba uvijek kada se govori o vremenu i potrebnom vremenu za ulazak u EU, treba se uvijek zapitati koliko su države spremne brzo raditi teške reforme. Mislim da onome što ja vidim i što znam, Makedonija ima volju, dakle i ovaj vladin plan 369 zapravo u jednom dijelu targetira iste reforme koje su potrebne i za članstvo u EU i vjerujem da sa dobrim rezultatima ovog plana zapravo i onog časa kada Makedonija počinje pregovore da će biti spremnija nego neke države kad su ranije krenule u taj proces. Sada je EU promijenila način pregovaranja, teška pitanja se otvaraju prije, na početku, to nije bio slučaj recimo u našim pregovorima i upravo ta i nova metodologija će zapravo pomoći da za sve one koji budu ozbiljni u tom poslu i koji žele zaista brzo obaviti taj posao, da to mogu napraviti. Odgovora nema, dakle svaka država za sebe će pokazati koliko je brza u ispunjavanju reformi, ali naravno pritom postoje i razni politički procesi. Jedno je jedno pitanje imena da bi otvorila pregovore. Što se tiče Srbije koja je u pregovorima, ona ima pitanje Kosova koje je u poglavlju 35, druge države imaju neka druga pitanja. Dakle, vrlo je specifično, svaka država ima uz one redovne koji svi imaju jednake, ima i specifičnosti i o tome ovisi koliko brzo se može učiniti.
Ovdje je zatvaramo pristup konferencije, to su opet na